Pēd visu.
Arī miziņu?
Pēc svētkiem mūsu ģimenē ļoti iecienīta ir Soļanka. Un ne tikai tāpēc, ka tur var izmantot lielu daļu no tā, kas paliek pāri no svētku galda, bet arī tāpēc, ja baudīts ir pārāk daudz, tad Soļanka sevišķi labi garšo. Tātad, svētki beigušies, un es skatos, kas tad mums ir palicis pāri vispirms no gaļām. Aha, cepešu gabaliņš. Te ir vistas ruletīte, kāda desa šķēlīte, paskat žāvēto gaļiņu, neviens nav ēdis, vesels šķīrs palicis pāri. Ņem to visu, smalki sagriežu un uz pannas. Klāt pielieku smalki sagrieztus sīpoliņus, kārtīgi apcepu. Katliņā ielēju pāris litras ūdens. Nomizoju pāris kartupeļu, sagriežu sīki, ieliek iekšā, man kartupeļi jau vārās. Pielieku klāt to pašu gaļiņu, skatos, kas man vēl palicis no tiem svētku produktiem. Šķīvis ar svaigiem gurķiem un svaigiem tomātiem. Nevienam negaršo, visi vēl atcerās, kāds tas bija tieši no dārza nests. Ja? Tāpēc to, kas veikalā nopirkts, nu neviens nav ēdis. Visu šo šķīvi smalki sagriežu katlā iekšā. Skatos, marinētie, aha, un arī skābētie gurķīši palikuši pāri, nav apēsti. Sagriežu katlā iekšā. No kečupa vai tomātu mērces vesela pusburka der katlā iekšā. Sēņu salāti palikuši pāri, pāris ēdam karots, nu neko daudz, ar krējumu, ar sīpoliņiem sataisīt katlā iekšā. Tas viss ļoti labi der Soļankai. Un ja vēl leduskapī ir palikusi kāda burciņa pusizēsta ar olīvām, ar visu šķidrumiņu katlā iekšā. Kārtībā. Tas viss vārās. Pagaršoju vai nevajag kādu garšvielu. Ja jūtu, ka sāļuma ir par maz, bieži vien, ja ir žāvēta gaļa klāta, tas sāļuma ir pietiekami, ja, jo žāvēta gaļa mēdz būt ļoti sāļa. Bet ja sāļuma trūkst, nelieku sāli, bet piemetu vienu vai divus buljonu kubiciņus. Garša būs bagātāka, noteikti. Vai arī vegetu var izmantot, protams. Savāru, pipariņu vēl piemetu un pasniedzu galdā ar krējumu un pāri palikušo citronu šķēlīti.